xuska iyo dabaaldegyada 4 July ayaa ah munaasabad ku weyn dadka iyo dawladda Mareykanka. 245 sano ayaa haatan laga joogaa xilligii uu Mareykanku xurriyadiisa ka qaatay dalka Britain. Sanadkan iyo kii ka horreeyayba 4 July waxaa jiray xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay habka ay dadku u maamusi jireen munaasabadda xurriyadda ee July 4. Haddaba iyadoo munaasabadda sanadkan ay ku soo aadayso xilli inta badan la qaaday xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, dabaaldegyada sanadkani ma noqon doonaan kuwa ka beddelan sanadkii hore ee 2020. Maxayse uga dhigan tahay maanta shacabweynaha Mareykanka? Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo kala duwan ay ku eegayso arrintan nooga diyaarisay.
Mareykanku maanta waxa uu jirsaday 245 sano. Waddankan oo ka mid ah dalalka ugu quwadda weyn caalamka waxa uu xurrimadiisa ka qaatay 4 July sanadkii 1776 Ingiriiskii. Munaasabadaha iyo fasaxyada lagu weyneynayo 4 July waxa ay qaadataa dhowr bari Mareykanka, waana feestada labaad ee ugu safarka badan dadka Mareykanka marka la eego maadaama shaqooyinka ay ka galayaan fasaxyo dhaadheer oo qaarkood u ogolaanaya in ay ku soo booqdaan eheladooda iyo saaxiibadood muddo 3 bisha ka badan. Maxay haddaba uga dhigan tahay dadka Mareykanka taariikh ahaan maanta? Professor Jibriil Ow Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika.
Walaal, 4 Luulyo waa maalin dalka Mareykanka laga weyneeyo, loo dabaaldego xornimadii dalkani ka qaatay dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray. Dabcan dadkii gumaystaha ahaa iyo dadkii markaas iyada la gumaysanayay oo gumaysiga la dirirayay labaduba waxay ahaayeen dad soo galooti ah oo Yurub ka yimid, laakiin qaarba waxay rabeen dalkan cusub inay xorriyad ka dhaliyaan, qaarna waxay rabeen inay daacad u ahaadaan boqortooyada Ingiriiska iyo baarlamaanka Ingiriiska ee canshuurta dalkan xagga laga qaato. Marka waxaa guuleystay maalinta iyada ah kooxdii rabteena gobonimadoonka oo goboladii 19 ahaa ee 12 ka mid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen oo ka madax banaanaadeen dowladda Ingiriiska. Iskoodna isu maamuli doonaan wixii maalinta ka dambeeya. Marka aad ayaa loo dabaaldegaa, waa fasax maalinta iyo maalmaha ama ka horreeya ama ka dambeeya. Tusaale ahaan, haatan haddii ku beegan tahay Isniinta, magaalada oo dhan iyo xafiisyaduba ay xiran yihiin, maalin sida loo weyneeyo weeyaan.
Hase yeeshee sanadkan iyo kiiso horeetaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xuska maalintan xanuunka COVID-19 ee aafeeyey caalamka. Waxaa isu imaatinkii dadka iyo fasaxyadii dhaadheeraa ee la geli jiray qaarkood hakad uu ku yimid amaba meesha laga saaray sanadkan, iyadoo sanadkii horeetana xaaladdu middan ay ka adkeed. Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafi islamarkaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uu degan yahay gobolka Minnesota.
Sanadka soo dhaafay 4 July waxay ku soo aaday xanuunka COVID-19 oo ahaa cudur adduunka dhan saameeyey. Dadkuna way xirnaan, qaasatan Mareykanka wuxuu ku hayay fara ba-an xilligaas oo gobollada Mareykanka oo dhan waxaa ka jiray xayiraad ay kusoo rogeen dowladaha hoose iyo dowladda federaalka qeybo ka mid ah xarumaheeda. Dadkuna dabaaldeg ma sameyn, waxaa dhan way dansanaayeen, ma jirin diyaarado local raacay gobollada u kala goosha Mareykanka iyo ganacsigii oo isaguna xirnaa. Marka saameyn aad u xoog badan ayuu sanadkaas ku yeeshay xanuunka. Laakiin hadda 4 July si weyn ayay dadku isugu diyaariyeen oo si aad ahay ugu dabaaldegayaan, maadaama gobollada qaar afxirkii oo isagana qasab ahaa oo meesha ka baxay, maadaama dad badan ay talaalka qaateen. Sidoo kale sanadkan 4 July waxaa dib u furmay isku socodka hawada oo isagana xayiraadda laga qaaday.
Haddaba kasoo koob cuntooyinka iyo damaashaadyada qoysaska ay sameystaan iyo safarada ay galaan, waxaa jiro kumanaan dad oo isugu soo baxo banaanada magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka. Magaalada Washington DC ayaa dadku waxay u soo daawasho tagaan ridista buulaleerka oo isqabsata habeenka xalayta oo kaleeta guud ahaanba magaalada. Waxaana jiro munaasabado ay ku hadlaan mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa gobolladaba. Inkastoo sidoo kale xanuunka COVID-19 awgeed ay saameyn xooggan ku yeelanayso isu soo bixii dadkaasi xanibaadihii horey usoo jira awgeed, haddana weli sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore marka loo barbardhigo, oo ma jiraan xeerarkii iyo sidoo kaleeto amaradii adka ee dadka la duldhigi jiray. Sanadkan 4 July waxa ay kusoo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu wareegta madaxweyne ku ogolaaday in laga dhigo feesta iyadana maalinta June 3 oo ah 19 bisha June, isla markaasina loo aqoonsaday maalintii addoonsiga lasoo gabagabeeyey dalkan Mareykanka. وكان بروفيسور محمد حاجي مختار أو بركة جامعة الصفانة إسلامركا السنة وقت أن سداس وقفوغين مالنطان ورئيسيان إغسيي
جنتيس إن الأولوان قون سدينا نغطي مارتي زيد ودانيا مريكا كدير بدن مالك وكويتون إيوتي وليعي تنا أونا غندون تتيلو يتوانات marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasaxiyeen oo ay dabaaldegayaan sida ay u dabaaldegaan cid ee madaxbanaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th aan naga fogeyn ee marka quraantii Mareykanka madaw kaliya ma inkastoo madaw u tahay maalintii madawga la xoreeyay ya qadawga yani Juneteenth waa 19 June bay ku agsantahay gobollada qaarkood gobollada koonfureed kiinsiga yani wuxuu ka soo bilaabaa 13 14 15 wala soo ilaa 19th month ayaa ay u dabaaldegi jireen laakiin yani runtii ku dhawaaqid bayaankan maalti baaqan oo ahaa in la xoreeyay dadkii la doonsan jiray waxa uu dhacay January 1st 1963 buu dhacay.
Si kastaba ha ahaatee, sayidda diyooga Mareykanka ayay u tahay maanta maalin si weyn ay u qiimeeyaan 4 July maadaama ay ku suntan tahay maalintii dhalashada waddankan weyn ee Mareykanka.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay.